Z očkování mají zisk farmaceutické firmy. Jak zjistit, kdy nám stát diktuje očkování kvůli zisku firmy? Kdy očkovat a kdy ne? A proč se neobejdeme bez farmaceutického biznisu? Výzkum tradiční čínské medicíny v nemocnici ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Patří tam?
Studio Leonardo.
A já teď už ve vysílání vítám a do Hradce Králové do studia zdravím profesora Romana Primulu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane profesore, vy jste ředitelem fakultní nemocnice Hradec Králové a také předsedou České vakcinologické společnosti a dále působíte ve vědecké radě na lékařské fakultě v Hradci Králové, kde jste v oborové radě odborová rada hygiena, preventivní lékařství a tak dále. Jak se vůbec dá stihnout tolik odborných aktivit dohromady?
No tak je to poměrně náročná záležitost, více ještě zdržují různé aktivity mezinárodní, takže vyžaduje to skutečně poměrně velké úsilí, ale na vrub rodiny občas musím věnovat času víc než někteří ostatní.
Tak to jsme moc rádi, že jste si udělal i čas na vysílání Českého rozhlasu Plus na studio Leonardo. My bychom si měli povídat hlavně o tom očkování. Jaké jsou teď nejnovější trendy v něm?
Tak v poslední době je to spíš otázka různých diskuzí, jestli očkovat nebo neočkovat. Je tady poměrně silná skupina lidí, kteří jsou odpůrci očkování a nechtějí povinné očkování, zejména co se týká vývojových trendů, tak myslím si, že v poslední době tady vidíme vývoj různých vakcín, které nejsou proti infekčním chorobám, ale jsou to vakcíny proti nádorovým onemocněním, různým karcinomům prostaty, plic a podobně, kde jsme zaznamenali v posledních letech enormní vývoj. A co se týká těch infekčních chorob, tak tady úspěch byl zaznamenán v posledním roce na poli vývoje vakcíny proti ebole, která nás hodně dlouho trápila.
My jsme teď slyšeli, vlastně jsme o tom, myslím, i včera už informovali, že ebola snad ustupuje, alespoň v africkém kontinentu to tak vypadá. Máte stejné informace a ta očkování tady u nás, tím pádem nemusíme mít obavu?
Tak ta epidemie skutečně je na svém sklonku. V podstatě máme v tuto chvíli informaci, že už tam nedochází k dalšímu epidemickému šíření, to znamená, ta epidemie vyhasla. A díky tomu, že ta epidemie byla tak, jak vždy je něco zlého pro něco dobré, tak došlo k enormnímu urychlení vývoje vakcín. A v podstatě tady máme 2 až 3 preparáty, které jsou velice slibné a dá se očekávat, že v průběhu nějakých příštích epidemií by byly použitelné. Na druhou stranu ta epidemie bohužel v úvozovkách vyhasla tak brzo, že se nepodařilo tyto vakcíny definitivně otestovat co do účinnosti.
Začátkem listopadu bylo Českou vakcinologickou společností schváleno očkování těhotných žen proti černému kašli. Člověk by si tak řekl, že to už je nemoc, která dávno tady u nás nemá šanci.
Bohužel černý kašel je nemoc, která je jedna z mála těch, proti kterým očkujeme, ne úplně dobře kontrolována. My tady máme celou řadu případů, dokonce v České republice v posledních letech dochází k poměrně k dramatickému nárůstu onemocnění a my se celosvětově zamýšlíme, jak z tohoto problému ven. Ukazuje se, že vakcíny, které jsou k dispozici, nejsou úplně optimální, protože cirkulující mikroorganismy, to znamená ty pertusové bordetely, které tady jsou, změnily trochu svoji výbavu antigenní a nedaří se je úplně efektivně kontrolovat. Takže to očkování těhotných je takový poslední hit, kdy se ukázalo, že to je skutečně nejúčinnější metoda, jak ochránit vlastně mladé jedince, kojence, konkrétně matek proti právě černému kašli.
Očkování těhotných nemůže tedy ohrozit samotné těhotné ženy. Už jste vlastně sám řekl, že teď v poslední době je velká vlna protestů proti očkování. Proti nežádoucím účinkům možným.
Určitě to vzbuzuje veliké vášně a řada osob diskutuje, jestli vůbec můžeme očkovat těhotnou ženu. Na druhou stranu tady máme dostatečný zdroj velice validních dat z Velké Británie, kde už se toto provádí od roku 2012 a proběhla tam poměrně velká studie na 20 tisících ženách těhotných a nebyl tam jediný případ toho, že by tam došlo třeba k samovolnému potratu nebo že by tam byl nějakým způsobem ohrožen plod, takže se dá říci, že toto opatření je zcela bezpečné a ukazuje se, že zejména očkování v třetím trimestru, to znamená na sklonku toho těhotenství, je nejúčinnější a zhruba 90% těch novorozenců a posléze kojenců je ochráněno touto cestou.
A kdyby diskutovala pouze laická veřejnost proti té odborné, tak by se dalo říct, že jsou to diskuze, které vlastně není možné zpochybňovat. myslím tedy ve prospěch očkování, bude-li to říkat lékař a odborník, ale bohužel jsou názory i mezi lékaři, že ne každé očkování je pro lidský organismus vhodný. To je možná to, co pak mate laickou veřejnost.
Tak ono, ve všech oborech lidského poznání jsou názory, které jsou leckdy protichůdné a musíme se dívat na to, co je většinový názor, co je názor menšinový, a já bych docela vybídl laickou veřejnost, aby zapojila čistě zdravý selský rozum, protože ono to není vždy o nějakých složitých konstrukcích, kdy jedna nebo druhá strana tam předvádí na 20 stránkách složité patofyziologické postupy, jak k tomu, čemu či onomu může dojít, ale ono to je zpravidla mnohem jednodušší dát si na stránku vah pro a proti a říci si, jestli to vůbec může být nebo nemůže být.
Právě takovou spornou vakcínou teď v poslední době, o které se diskutuje, bohužel právě i mezi odborníky určitě, když si kdokoliv dá do Google, do jakéhokoliv vyhledávače očkování třeba proti těm HPV virům, který by měl chránit dívky a mladé ženy před karcinomy děložního hrdla, tak i tam jsou sporné názory. Dejte nám vy ten odborný správný výklad.
Tohle je docela pikantní záležitost, protože opravdu v poslední době se strhla veliká diskuze, jestli má smysl očkovat a jestli to náhodou není nebezpečné. To, co se tady zmiňuje, jsou dva syndromy v poslední době, které se objevily. Oni mají komplikovaný název. Ten první je vlastně jakási posturální ortostatická tachykardie, když to řeknu česky a laicky, tak po té, co se postavíme, tak se nám enormním způsobem zvýší tepová frekvence. A ten druhý syndrom, to je komplexní regionální bolestivý syndrom, což je takové stěhování bolestí, zejména v dolních končetinách, které může progredovat.
A to může ty dívky, které se nechají očkovat, postihnout?
K tomu já se právě hned snažím dostat. Je tomu tak, že tyto syndromy byly popsány i v souvislosti právě s očkováním proti karcinomu děložního čípku. Nicméně jenom pro ilustraci, když uvedeme nějaká čísla, tak bylo očkováno zatím asi 72 milionů dívek a žen. A nějaké procento z nich byli chlapci, ale to je zanedbatelné množství. A z tohoto počtu, to znamená ze 72 milionů, bylo asi 95 těch prvních a 66 těch druhých. To znamená, dá se říci, že to je velmi zanedbatelné číslo a to ještě nevíme, jestli opravdu tam je nějaký vztah. A když se podíváme na druhou stránku té váhy, tak zjistíme, že ročně jenom v naší republice máme 1000 nových případů karcinomu děložního čípku a zhruba 400 žen zemře. Takže když při účinnosti vakcíny jsme schopni předejít nějakých 300 úmrtí, tak si myslím, že je to naprosto nesrovnatelná záležitost.
Tam jsou dokonce teď aktuálně dvě vakcíny. Na jednu z nich přispívají i zdravotní pojišťovny. Jak byste poradil rodičům mladých dívek, pro kterou se rozhodnout?
Tak ona tam v podstatě, my jsme tady měli donedávna dvě vakcíny, dvouvalentní a čtyřvalentní vakcínu, kde ten příspěvek byl na tu levnější z nich a s doplatkem tu dražší. Teď tady máme na trhu ještě vícevalentní vakcínu, to znamená, rodič by se měl nepochybně poradit s lékařem, který by mu měl poskytnout adekvátní informaci. Tady zase na druhou stranu bych se zastal trochu těch rodičů, kteří si stěžují, že někdy s nimi lékaři nejednají úplně optimálně, že občas jim jenom dají příbalový leták a nechají je v tom sami hledat, což není správné. Ten lékař by vždy měl vysvětlit, jaká jsou pozitiva a negativa a na základě toho by ten rodič měl volit. Toto není vakcína povinná, to je vakcína, kde si rodič skutečně může vybrat, zda-li se chce nechat očkovat nebo nechce.
Je nutné, aby dívky byly proočkované ještě před zahájením intimního života?
Určitě ano. Pokud se chceme očkovat touto vakcínou, tak je zdaleka nejúčinnější, když začneme před počátkem pohlavního života, protože potom už se můžeme dostat do prostředí, kdy dochází k nákaze a sice ten virus v řadě případů spontánně vymizí, to znamená ne každá dívka či žena, která se nakazí, tak je vlastně doživotně tímto handicapována. U naprosté většiny z nich ten virus vymizí, nicméně ty agresivní formy mohou přetrvávat a potom vlastně chronicky dochází k těm nežádoucím důsledkům, to znamená až k vývoji karcinomu děložního čípku. Takže tady si myslím, že ty argumenty jsou jednoznačně pro.
Jaké je to povinné očkování? To už jste v úvodu také zmiňoval. To u nás stále platí. Dokonce jsou i sankce za to, když by někteří rodiče odmítli nechat svá už i miminka vlastně očkovat v porodnici.
Tak ty názory na povinné očkování jsou skutečně velmi dramaticky odlišné a vedou se spory, jestli má být systém povinný nebo nepovinný. Já jsem nedávno ještě zastával názor, že bychom měli přejít k nepovinnému systému, nicméně když vidím ten současný vývoj, tak jsem se lehce vrátil do období a začínám si myslet, že ještě pár let budeme muset držet ten povinný systém, protože pokud chceme chránit naše malé děti, tak bychom měli mít určitou zodpovědnost a řada rodičů, přestože tvrdí tady navenek, jak jsou zodpovědní a chtějí to posunovat různě, tak myslím si, že my ty děti skutečně nepoškozujeme, že v naprosto dominantní míře se snažíme ochránit jejich zdravotní stav. Jistě, že tam jsou různé komplikace, které se mohou vyskytnout a že může dojít i k poškození toho dítěte, ale zase je to obrovský nepoměr ve prospěch právě té protektivity, kterou jim přinášíme.
Tady se možná zpochybňuje i ten čas, kdy jsou děti očkované. Jestli by třeba nestačilo počkat, až jim bude tak jeden rok, kdy se údajně vytváří takový ten celkový komplex imunity a všeho v těle, co je důležité a potřebné, aby toto očkování případně nějak nerozladilo.
Tak to je názor, s kterým se setkáváme i odborníků. Bohužel to jsou odborníci na určitý segment medicínský a lehce jim chybí nadhled z té ostatní polohy, protože my si musíme uvědomit, že nejvíce je to dítko ohroženo právě v prvním roce života. Já naprosto nespochybňuji to, že by bylo výhodnější, pokud bychom se dívali jenom na možné poškození toho dítěte očkovat mnohem později, to znamená v prvním roce nebo i ve druhém roce, nebo na konci prvního roku, nebo v druhém roce života. Nicméně my je právě potřebujeme chránit v tom nejranějším dětství a tady musíme skutečně volit to, co je dobré a to, co už je trochu za hranou. Takže my skutečně nemůžeme očkovat třeba už v prvním měsíci života. Snažíme se jít s výjimkou tuberkulózy, tak jak se tady očkovalo. Jdeme tedy do kategorie 2-3 měsíčních dětí, ale tady si myslím, že je to na místě, protože další odsouvání opravdu by bylo rizikové a pokud se podíváme na případné úmrtí právě na černý kašel, tak to bylo vždy v kategorii pod jeden rok věku a pokud bychom to vysouvali dále, tak bychom tyto jedince nechránili.
Pak jsou tady také vakcíny, které jsou dobrovolné, možná důležité pro určitá infekční onemocnění. Teď aktuálně očkování proti chřipce, která zatím nepropukla, musíme to zaklepat. Tedy doufám, že mám správné informace v České republice. Jak tady je vhodné očkovat i malé děti a jestli každý rok?
Tak my máme celou škálu různých vakcín, které jsou registrovány, ale budete se divit, já určitě nejsem propagátorem toho, abychom se nechávali očkovat proti všemu, co je na trhu. Myslím si, že tady je určité spektrum vakcín, které v našich podmínkách jsou takzvaně povinné, tam si myslíme, že je to na místě u těch ostatních, to je otázka volby a posouzení určitých indikačních kritérií, určitých rizik, v kterých se nacházíme, to znamená, ku příkladu, když budu jmenovat klíšťovou encefalitidu, tak pokud se dostáváme do prostředí zalesněného, protože tady v našich podmínkách se klíšťata prakticky vyskytují už po celém území a jsme v té přírodě, tak tady si myslím, že je to na místě, protože naše země je poměrně promořená. Na druhou stranu, pokud jsem klasický městský typ a prakticky do přírody se nedostávám, tak toto očkování asi není na místě. Co se týká očkování proti chřipce, tak tady jednoznačně doporučuji očkování osobám nad 65 let věku, zejména tam, kde jsou různé komplikace, chronická onemocnění, kardiovaskulární, dýchací a podobně. Na druhou stranu, pokud to je člověk, který je zdravý někde mezi třeba 10. rokem života a 50. rokem života, tak tady asi není nutné, abychom plošně populaci očkovali. Názory v jiných zemích mohou být různé, třeba ve Spojených státech se očkuje plošně celá populace, u nás ty názory na to jsou trochu benevolentnější a zejména jsou benevolentnější u dětí, kde se setkáváme s výrazně polárním viděním světa i mezi odborníky, kdy někteří naprosto jasně propagují očkování v této kategorii, protože proto jsou vědecké důkazy. Na druhou stranu zatím většinově my dětskou populaci příliš neočkujeme.
Teď je také aktuální období cestování do exotických destinací. Tady předpokládám, že řada lidí dá na rady a odborníků na cestovní medicínu a očkují se například proti žloutenkám typu B nebo například břišní tyfus a podobně. Jste také proto, abychom vždy právě vyhodnotili tu situaci a tu cílovou destinaci, kam směřujeme, abychom ochránili své zdraví?
Tak ta cestovní medicína je paradoxně trochu jiný problém. Tady opravdu záleží na tom, do jaké země jedeme a můžeme z poměrně slušných zdrojů zjistit, jaké nemoci se tam vyskytují a dále musíme posoudit to, v jakých podmínkách se budeme pohybovat. To znamená, je rozdíl, když jedu někam pod stan jako baťuškář nebo pokud jsem prostě v nějakém 4-5 hvězdičkovém hotelu. Pokud máme k dispozici tyto informace o rizicích, tak je dobré navštívit nějaká centra. Ani ty informace nemusíme získávat dopředu, v těch centrech se to rozvíme. A tady v podstatě jsme očkováni. Paradoxně u těch cestovatelů tady nedochází k zpochybňování očkování, protože každý ví, že to riziko je velké a pokud pojedu do země, kde je nařízena žlutá zimnice, tak jednak mě bez toho vůbec nepustí, ale i kdybych tam byl a dostal se tam bez toho očkování, tak skutečně velmi výrazně riskuji. Takže každý si uvědomuje, že tady ten dopad může mít velké negativní efekty a každý, pokud se může, očkuje. Na druhou stranu jsou i tady lidé, kteří toto poměrně bagatelizují a jedou třeba do oblasti, kde se vyskytuje malárie a žádnou antimalarickou profilaxi neberou a pak se diví, když se vrátí a mají problémy.
Povídáme se s profesorem Romanem Prymulou, ředitelem fakultní nemocnice Hradec Králové. Posloucháte Studio Leonardo. Pane řediteli, řada lidí také, kteří protestují proti očkování nebo ho zpochybňují, argumentuje tím, že očkování je biznis farmaceutických firem. Je tomu tak? Podle vás.
Tak očkování je samozřejmě biznis, protože firmy, které vakcíny vyrábějí, tak z toho mají nějaký profit, to nikdo nemůže zpochybnit. Na druhou stranu, já jsem se v poslední době setkal s názory, kdy se tvrdí, že ztrácí některé preparáty svoji ochranu, stávají se z nich generika, která jsou levnější, a tedy farmaceutický průmysl se to snaží kompenzovat tím, že získává peníze vlastně z povinného očkování. To na mě působí jako naprostý nesmysl, protože jenom pro ilustraci, tady v České republice my máme lékový biznis v uvozovkách někde kolem 70 miliard korun a 1/50 z toho jsou vakcíny, to znamená těmi vakcínami jistě tyto propady nedoženeme a jenom když se podíváme, kde já to vidím jako mnohem větší problém než ty vakcíny, to je otázka různých biologických terapií, které se každý rok objevují v nových a mnohem nákladnějších schématech. A tady můžeme říci, že každoročně minimálně 1 miliarda jde navíc. To znamená, ten biznis je skutečně obrovský a měli bychom zvážit, na co máme nebo na co nemáme, protože tady třeba přineseme 4 měsíce života a zaplatíme za to částky v řádu mnoha set tisíc korun.
Pojďme ještě k jednomu tématu, které jsem v úvodu naznačila, a tím je čínská medicína. To je také módní záležitost. V nemocnice v Hradci Králové se dokonce stala novým centrem ve střední Evropě pro výzkum tradiční čínské medicíny. Proč jste toto centrum založili a jaký konkrétní výzkum tam u vás bude probíhat?
Tak já neříkám, že jdu ve zlatém středním proudu, vždycky jsem se snažil jít spíše po těch okrajových částech a hledat pozitiva ve věcech, kde je někteří jiní nehledali. Netušil jsem, když jsem získal první informace o tom, jak to probíhá ve Spojených státech, že každá větší nemocnice má jakési centrum bolesti a to byl vlastně prapůvod toho, proč my jsme se to snažili nějakým způsobem tady rozvíjet a pak jsme získali kontakty v Číně a rozvíjíme to na bázi spolupráce se Šanghajskou univerzitou a se Šanghajskou nemocnicí Shuguang. Jaký to bude mít ohlas? Ten ohlas je opět velmi polární, máme obrovskou škálu podpůrců, ale máme i velmi zavilé podporovatele a máme i velmi zavilé odpůrce, kteří se snaží toto naprosto zásadním způsobem zpochybnit a dokonce na nás posílí trestní oznámení, že tady chceme škodit české populaci a chceme je ohrožovat na životě, tak to nepochybně nechceme a myslíme si, že jsou dostatečné důkazy o tom, že pokud by tato medicína už nepřinesla nic pozitivního, tak určitě nemůže škodit.
A co tady české populaci nabídnete u vás v Hradci Králové v nemocnici Strančínské
medicíny? Já si myslím, že to, co stojí za zamyšlení, než se dostanu k té faktické odpovědi na tu vaši otázku, je, že v naší západní medicíně něco chybí. A to, co v ní chybí a to, co my zjišťujeme právě na pomezí s tou medicínou východní, tradiční, je, že my nemáme čas na pacienty. My se s nimi nepovídáme, když to ten lékař tradiční čínské medicíny s nimi hovoří půl hodiny, hodinu, a už to je velmi blahodárný efekt a samozřejmě já nespochybnuji efekt určitého placebo, kdy toto se sumuje a přináší to pozitivní aspekty. Jinak, když se podíváme na tu odbornou část věci, tak nepochybně tradiční čínská medicína má své úspěchy, nikdy nedokáže léčit celé spektrum diagnóz, nicméně v kombinaci i se západní medicínou může přinášet pozitivní benefity. A to, v čem já vidím ten prospěch, je skutečně třeba kombinace při léčbě maligních onemocnění, kdy pomocí čínské medicíny, akupunktury a herbální medicíny jsme schopni velice snížit různé negativní dopady té ostré biologické léčby, kterou tady provádíme. Máme tady celou řadu projektů, které chceme rozvíjet a chceme skutečně na vědeckém principu některé tyto metody verifikovat tak, abychom je mohli nadále používat.
To znamená, ano. Promiňte, já se s vámi musím už rozloučit. Byl to moc zajímavý rozhovor, děkuji vám za něj. Povídali jsme si s ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové, profesorem Romanem Primulou.